ге плеер азаатык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2024-нчы жылдын 30-нчы январы, эптенин тийсенби күнү. Сүнк программабызда Асабадын ясыйчылары түтүшкүн тууусуда алган вакты өкмөт кадерлик үчүнчүлүк барада хатабат берди. Окуучулар таанык тапканалары күнүктүрүлөр ве белик маалыматтарыбызды диңлеп билердиңиз. Озары менен мен Мердан Тарыев унун таасирлери менен таныштырыярын. Transparency International Gromosunun korrupsiyanın indeksi boyunca sonkı yıllık hasabıtında Merkez Aziz Sivitinde hopukturucu suratın emele gelendiği, regionun kanunun hükmürovanlığının disfunksiyasından, avtoritarizmin ve sistematiki korrupsiyanın üsmögünden ezir çekendiği belinilyer. 30-nji ýanwarda çap bolan hasabatda Türkmenistan tin berilen 180 ýurdun arasynda 170-nji orunda ýerleşdirildi. Şeýlede oňa 10/18 bal berildi. Bu 2016-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň 4 punkt asak düşmegi boldy. Gazagystan bir ýylyň dowamında, ýagny 2022-nji ýylyň noýabrından bäri bir ýyl wagt aralygynda Türkmenistana eksport edýän bugdaýynyň möçberini 76.5% artdyryp, bu görküzüji 299.000 tonnadan 528.000 tonna ýetdi. Bu barada 26-njy ýanwarda Gazagystanyň statistika boýunça döwlet komiteti mälim etdi. Pul nuqtay nazarından eksport 58.7% artıp, bu mundan ozolqi 109 milyon dollardan 173 milyon dollara çelini etiptir. Qazaqistanın eksport edyan buğdoyunun görküzücüleri boyunca Türkmenistan, Özbekistan'dan ve Tajikistan'dan son 3. orunda duruyar. Yılda 1,5 milyon tonna qolay buğday hasılını alyandığını öngü sürüyen Türkmenistan'da iti ağzı krizisi, soltandı un ve çörü kıtçılığı ençimi yıl veri saklanıp geliyar. Türkmen hükümeti bunu resmi taydan boyun alman gelýär. 30-njy ýanwarda ýerden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunç güýçleri Russiýanyň atan 35 dronunyň 15-sini urdy. Bu barada harbylar maglumat berýär. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa dronlary bilen Ukrainanyň Mykolaýew, Kirowohrad, Dnipropetrowsk, Poltawa ve Harkiv regionlarına nisana alıptır. Harbılar Rusya'nın bundan başka Donetsk ve Kherson regionlarına da S-300 kısımlı 10 raketanı atandığını aittiler. Mağlumatta hücumda helak bolonların ve yaralananların hem bardığı belliniler. Türkiye geçen dinç günlerinin devamında Kazakistan'ın 22 yaşlı bir ayetini Siyre'de yaralı cengçilerin toporuna koşulmakta guman edip onu Astana departatsiya etti. Bu varada 29. yanvarda Kazakistan'ın Milli Hupsuzluk Boyunca Komiteti haber verdi. Mağlumatı öre Süpöle Kazakistan'ın gün ortasındaki Türkistan şehrinde doğulupdır ve Siyre'deki toporun hatarına 2020-nji ýylda goşulupdyr. Munyň bilen iltisikli basgy goşmasy jekme-jek berilmedi. Geçen ýylyň sentýabrynda Gazagystanyň gün ortasyndaky Şymkent şäherinde basgy 19 ýaşly bir oglan meňzes aýplamalar etasynda 7 ýyl türme hukm edilipdi. Pakistanda sud ozolky premier-minister Imran Khany we onuň Pakistan Tehrike Insaf partiýasyndaky ornbasarlarynyň biri Şah Mahmud Kuresini döwlet sırlaryny aýan etmekde günäli tapyp, her birini 10 ýyl türme tutuklygyna hökm etdi. Sudun bu barada hükümü Rawalpindi şäherindäki Adiyala türmesinde geçirilen dinlensin dowamında çıkarıldı. Khan 2020-nji ýylyň aprelinde parlamentin ynyň bildirmezligi netijesinde wezipesinden çetleştirilipdi. Ol häzir parhorluk aýplamalary boýunça 3 ýyl türme tutuklygyna geçýär. Khany çıkarylan hüküm 8-nji fevralda geçmeli parlament saýlawlarynyň öň ýanyna gabat geldi. Figurlı tipme boyunca Rusyalı belli yetkincek türgön Kamila Valiyeva qadağın edilen kuvatlandırıcıları, yağını doping teristelerini ulanını üçin 4 yıl möhlet bilen yarışlardan çetleştirildi. Munyň bilen Russiýanyň toporunyň 2020-nji ýylda Pekinde geçirilen Olimpi oýunlarynda alan altın medali Amerikalı komanda geçirildi. Kamila Valiyeva dopinge garşy düzgünleri bozdy ve 2021-nji ýylyň 25-nji dekabrından başlap 4 ýyl möhlet bilen çetleştirildi diýip, düýbi Şwitsariýada ýerleşýän sport boýunça arbitraj sudy 29-njy ýanwarda mälim etdi. Häzir 17 ýaşyndaky Valiyevada gadagan edilen doping teristeleri 2021-nji ýylyň dekabrynda anyklandy. Bu onuň altın medaly alanyndan soň belli